Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne episoden sponset av Alenta. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alenta og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alenta Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alenta får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alenta.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
I 3 måneder, vinteren 1939 og 1940, sto lille Finland opp mot den store og mektige Sovjetunionen. Dette var David mot Goliat. Hvordan fikk de det til? Med oss for å snakke om vinterkrigen har vi besøk av journalist og forfatter Morten Jentoft, som blant annet har skrevet bøker om Finland og Russland. Blant annet boken Finland 1918, om den finske borgerkrigen, som jeg håper at vi får en anledning til å snakke om en annen gang. Men for temaet i dag er vinterkrigen, og du kan jo blant annet finsk og russisk, så i dag så må du kanskje hjelpe meg litt med uttale av steder og mennesker. Vi befinner oss i 1939, året andre verdenskrig starter. Sovjetunionen er foreløpig ikke involvert, og Stalin snur seg mot Finland og krever noe av dem.
Han gjør det. Utgangspunktet for kravene fra Josef Stalin, den sovjetiske diktatoren, og Sovjetunionen, som jo Russland var en del av den gangen, var denne Ribbentrop-Molotov-pakten som ble inngått i august, altså 23. august 1939, og som jo på en måte var utgangspunktet egentlig for hele 2. verdenskrig. Og den pakten der, der ble jo, dette var jo en stor overraskelse for hele verden. Mm. Erkefiendene, det kommunistiske Sovjet, inngikk altså en avtale med det som hadde vært deres hovedmotstander hele mellomkrigstiden, nemlig det nå nazistiske Tyskland. Men, og da før dette så hadde jo Sovjetunionen prøvd å forhandle med vestmaktene, England og Frankrike også da, om allianser. Skyene, det seilte jo opp til konflikt i Europa. Hitler hadde jo sikret seg blant annet kontroll over Tjekkoslovakia, og han økte jo kraftig også presset mot Polen, ikke minst da på grunn av denne Danzig, dette Danzig-området, altså dette, denne byen som ligger, som lå mellom Tyskland og Østprøysen, altså det tyske Østprøysen, det som vi i dag som kjenner som Kaliningrad, ja, Königsberg-området. Mellom dette så lå jo da denne polske korridoren, altså Polen hadde jo fått et tilgang til Østersjøen, og her lå også Danzig, Gdansk, som vi kjenner det som i dag, og kravet fra Tyskland var jo at Danzig, Gdansk, det var en tysk by, og at det måtte føres da tilbake til Tyskland. Sånn at presset økte jo, og denne med Trommolotov-pakten, den ga jo i realiteten da Tyskland frie hender overfor Polen, men sett med finske øyne, så var det jo en hemmelig protokoll i denne pakten her, som gjorde at også Finland ble en del, og det godtok jo tyskerne da, en del av den russiske interessesfæren, i tillegg til da de baltiske land. Og de baltiske land ble jo først da ble presset til å gi Sovjetunionen baser, og i forhold til Finland, så ønsket Sovjetunionen å presse, kan du si, den grensen lengre vekk ifra Leningrad, byen som vi i dag kjenner som St. Petersburg. Sett ut ifra et strategisk bilde, altså kynisk bilde, så lå jo grensen den gangen bare 30 kilometer utenfor Sovjetunionens nest største by, altså Leningrad. Så sett ut ifra militær strategisk tankegang, så kan man jo forstå akkurat dette kravet her. Men dette var jo internasjonalt anerkjente grenser, men i tråd da med, og med denne pakten da, Ribbentrop-Molotov-pakten i bakhånd, så krevde da altså Sovjetunionen forhandlinger med Finland om såkalte grensejusteringer. Man ønsket å skyve grensen lengre nord på det karelske neset. Man ønsket å få kontroll over noen øyer som ligger ute i finske bukten, og som en slags motgave til Finland, så var man villig da til å gi områder lengre nord i Karel da, til Finland. Dette var jo stort sett ubebodde skogsområder, men det var ganske store områder, det var det faktisk altså. Men disse forhandlingene da i Moskva, som ble ledet av den daværende finske diplomaten Juho Kusti Paasikivi, de førte ikke frem. Finnene ville ikke gå med på de grensejusteringene som Russland krevde. I tillegg så krevde jo Russland også en base ved innløpet til Finskebukten, altså i ved byen Hangö. Og disse kravene her var altså uakseptable for finnene, og etter at disse forhandlingene ikke førte fram, så ga altså Stalin ordre til sine generaler om å forberede et militært angrep på Finland.
Ja, for den 26. november 1939 så blir en grensepost. Jeg skal prøve å uttale Manila.
Manila, ja.
Manila.
Dette er jo, dette er jo da selvfølgelig en legende også i hele denne historien, altså skuddene ved Manila, sant? Altså som man i dag er helt klar over var en sovjetisk provokasjon. Altså vi hører jo også falsk flagg, og dette er jo noe som vi hører nå hele tiden, også i forbindelse med konflikten mellom Ukraina og Russland. Men her var det altså en falsk flagg operasjon, der det altså ble skuttet, mente man, fra sovjetisk side mot en sovjetisk grensepost fra finsk side nede på Karelske Nesa, altså ikke langt ifra det daværende Leningrad, St. Petersburg. Og dette ble da på en måte brukt da som en unnskyldning for at finnene var aggressive. Man krevde da umiddelbart da på en måte en slags forklaring fra finsk side, og på dette med finnene avviste jo det. Og da var det jo selvfølgelig klart for mange at nå var det kanskje bare dager før krigen brøt ut.
Men hadde Stalin et ønske om å ta over kontroll over da hele Finland, eller bare?
Det er veldig interessant akkurat det, fordi at ja, både ja og nei. I første gang så ser vi at Stalin brukte den samme argumentasjonen som vi ser Putin har brukt nå. Altså man ønsket å fjerne den finske regjeringen, som man da mente var delvis fascistisk, og her gikk jo her må vi trekke også linjene tilbake til nettopp den finske borgerkrigen i 1918. Vi skal huske på at de som tapte borgerkrigen den gangen, altså de røde, mange av de, deres ledere, dro jo til Russland og Sovjetunionen og fikk sentrale posisjoner også i det sovjetiske kommunistpartiet, blant annet Otto Ville Kosinen. Og når Stalin satte i gang dette angrepet 30. november 1939, så kom jo også meldingen bare en dag senere om at man hadde opprettet da en ny finsk regjering som erstatning da for den lovlig valgte regjeringen som satt i hovedstaden Helsingfors, ledet av nettopp Otto Ville Kosinen. Vi fikk altså den såkalte Kosinen-regjeringen som fikk hovedsete da i grensebyen Terijoki, som lå rett over grensen, en av de første byene som de sovjetiske styrkene erobret. Og da kan vi jo si at da var jo da målet for hele operasjonen, det var jo rett og slett å innsette da en ny regjering, en kommunistisk regjering i Finland. Og her har tydeligvis da Stalin da, som Putin, da fullstendig feilberegnet situasjonen. Han trodde da at denne regjeringen, med utgangspunkt i borgerkrigen i 1918, da var det jo et delt Finland. Og han trodde kanskje at situasjonen fremdeles var sånn at de ville bli ønsket velkommen av den ene halvparten av den finske befolkningen. Men tvert imot så så vi jo det at når man så at målet med hele det sovjetiske angrepet, det var ikke bare med grensejusteringer, det var rett og slett da å okkupere eller ta kontroll over hele landet og innsette en slags marionettregjering, så var jo det med på å samle finne i motstandskampen. Altså det var også, kan du si, folk som hadde vært på den røde siden i borgerkrigen sluttet jo nå rekkene i motstandskampen mot det sovjetiske angrepet.
Hvordan så den finske hæren ut i forhold til den sovjetiske?
Ja, altså finnene var jo klar over at de kunne komme i en sånn situasjon som dette, så de var jo ikke uforberedt på et mulig sovjetisk angrep, og de hadde jo da en relativt sterk hær, en mobiliseringshær, og man hadde jo da bygd opp da visse forsvarslinjer, for eksempel på det karelske neset, noe som ble ganske overdrevet fra sovjetisk side når man snakket da om denne såkalte Mannerheim-linjen, oppkalt etter Carl Gustav Mannerheim, altså den finske øverstbefalhaveren. Men det var en relativt, kan du si, beskjeden forsvarslinje dette her, men viktig nok da fra finsk side. Så man var jo ikke uforberedt da. Det skulle jo de sovjetiske styrkene få lov å se etter hvert da. Og her var det jo helt tydelig at man fra på samme måte som Putin så hadde Stalin en relativt antagelig svak etterretningsinformasjon om den finske motstandsviljen her. Men finnene var jo totalt underlegen, for eksempel når det gjaldt fly. Det var ikke det sovjetiske flyvåpenet så veldig sterkt heller, men det var jo langt mer utbygd enn det finske. Og man var også, kan du si, underlegen når det gjaldt for eksempel stridsvogner. Men derimot, når det gjaldt mannskaper, og ikke minst når det gjaldt kampvilje, Og trening, så var de finske soldatene da egentlig på høyde med og egentlig overlegen de mange av disse sovjetiske avdelingene som ble sendt opp til Finland for å slåss en krig som de overhovedet ikke var forberedt på.
Ja, og i tillegg så hadde jo Stalin gjennomført en utrenskning tidligere. Hadde det, altså det vil si utrenskning av offiserer i den røde armé, hadde det noe å si?
Ja, ikke bare en utrenskning, han hadde jo rett og slett skutt av store deler av offiserskorpset, sant? Altså i den røde armé. Og det har nok hatt mye å si. Det skulle jo også ha mye å si da ved starten av når krigen brøt ut for fullt i 1941 også, selv om man hadde da klart å utdanne et nytt offiserskorp. Det har nok hatt en god del å si at veldig, veldig mange av de offiserene som hadde erfaring, blant annet fra revolusjonen, altså i 1917-1918 og den etterfølgende borgerkrigen, de var jo rett og slett altså skutta i forbindelse med den store terroren i 1937 og 1938.
Men dette her var jo på vinteren. Var det da kulden en fiende for dem begge?
Selvfølgelig var det jo det, altså. Det var det jo, men finnene visste jo, det var jo på deres land de slåss, de visste jo hva slags værforhold det var. Og de, selv om de også hadde mangel på utrustning, så var de jo forberedt på å slåss en vinterkrig, mens en del av de sovjetiske styrkene, blant annet som var samlet nede i Ukraina og sendt oppover til, kan du si, Nordfinland, var jo overhovedet ikke forberedt på det som skulle komme til å møte dem. Og for dem så ble jo faktisk vinteren en like stor og farlig fiende som de finske styrkene som også da hadde erfaring i vinterkrig. Så dette skulle jo spille en veldig viktig rolle, og hele begrepet vinterkrigen, det er jo noe som vi forbinder med rett og slett altså lette, godt trente finske soldater i hvite uniformer og dårlig utrustede sovjetiske, og det var jo også mange der fra Ukraina da, som overhovedet ikke var forberedt på dette, og mer eller mindre frøs ihjel ved fronten.
Vi ser jo de bildene av de finske soldatene på ski.
Ja.
Du ser dem så vidt fordi de kledd i hvitt. Ja.
Ja, det klart det mye myter rundt disse her, og det var jo mange finner som sikkert også frøs ihjel ved denne fronten. Ja. Men dette er likevel et bilde på denne krigen her, og for den sovjetiske hæren så var jo dette en enorm katastrofe, men også selvfølgelig en lærepenge, og det Stalin samlet jo sine offiserer etterpå da, for å gå grundig gjennom de feilene som ble gjort i vinterkrigen.
Ja, jeg leste et sted, at, og det er jo absolutt ikke sikkert det sant, men det det mest finske jeg har hørt, og at de finske troppene greide seg så overraskende bra, også fordi de hadde med seg portable saunaer. Så da kunne de holde varmen og holde sykdom ute. Jeg vet ikke om det hvor sant det men det høres alt for bra ut. Noe annet som vi også kjenner fra den finske, eller ja, vinterkrigen, det jo da Molotov cocktails. Hva var det for noe?
Ja, det jo en veldig også en interessant historie. Det ikke så mange som kjenner til den historien. Men dette jo en historie om at man fra finsk side da måtte på en måte finne fram til måter å stoppe de sovjetiske stridsvognene, fordi at her var, som jeg sa, de sovjetiske styrkene overlegen når det gjaldt stridsvogner, og det var jo da man rett og slett altså utviklet da en metode gjennom å fylle brennbart materiale, bensin da, på flasker, sette en slags kork i form av noe stoff da på tuten her, og tenne på å kaste den. Og dette viste seg å være svært, svært effektivt. Men uttrykket, selve Molotov-cocktail, er jo også interessant, fordi at det henger jo sammen med at man, Sovjetunionen satte jo i gang ganske kraftige bombeangrep, blant annet mot finske byer i starten, i helt klart forsøk på å demoralisere, svekke kampviljen hos finnene. Men da dette ble, kan du si, kritisert derfor at man angrep sivile, så sa jo da den daværende sovjetiske utenriksministeren Vjatslav Molotov at nei da, dette stemte ikke. Vi leverer kun brød og mat, det vi slipper til disse sultne finnene som utsultet av sin egen regjering. Og da kom jo da svaret da tilbake igjen da fra finnene da i form av denne cocktail da som de da har laget da til Molotov, altså som et svar på det. Og derfra stammer jo da dette begrepet som jo også har levd videre som en slags metode som en underlegen part da. For eksempel også ukrainerne laget jo også noen masse Molotov-cocktails i tilfelle de russiske styrkene skulle komme inn i storbyene, sånn som Kiev da, så hadde jo de også Molotov-cocktail klar da. Men det de kanskje ikke var klar over, det jo da bakgrunnshistorien til dette begrepet.
Og det jo mye propaganda og historier her, for nord for Lagoda-sjøen?
Ladoga.
Øst i Finland så sto det litt verre til for finne med sovjetisk fremgang og finsk tilbaketrekning, men de bestemte seg for å tviholde på et sted her, Kolla,
ja. Og det jo et uttrykk selvfølgelig, altså sånn at dette Kolla keste, altså Kolla klarer seg, det var et sånt uttrykk, eller Kolla står fast, sant? Altså gir ikke opp. Det nesten som ukrainerne nå bruker Bakhmut, sant? Altså vi står fast da, vi lar oss ikke presse her. Og dette ble jo også et begrep da på den finske sisun, altså den finske motstand. Og dette er jo noe som lever ennå i Finland, sant? Altså folk kjenner det uttrykket Kolla keste, altså det liksom, vi gir oss ikke, altså selv om vi er hardt presset, så står vi imot da. Så dette ble også et symbol, et av mange symboler på den finske motstand under vinterkrigen.
Ja, for her var det også en skarpskytter i dette området som fikk kallenavnet Den hvite død. Simo Heie?
Ja, han jo en av, eller han blir jo den største helten da, sant? Altså denne eksempelet på den finske motstandsviljen, sant? Altså en jeg vet ikke, altså kanskje ikke særlig snakkesalig da, finsk bondesoldat da, som, men som hadde en egenskap at han traff de målene som han siktet på. Og han ble jo da løftet fram da, som en av heltene da, i forbindelse med den finske borgerkrigen. Alle nasjoner I en sånn krig trenger jo helter.
Akkurat det.
Han ble jo da en av dem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og det var også flere fremmedkrigere, altså vi har jo, som kom til Finland for å hjelpe, vi har Max Manus fra Norge, og veldig artig, synes jeg, den senere James Bond-skurken og Ringenes Herre-skuespilleren Christopher Lee, altså han som spilte Scaramanga og Saruman. Hvor mange fremmedkrigere snakker vi om her?
Ja, altså, det som var først og fremst av militær støtte I form av mannskaper, de kom jo fra Sverige. Svenskene mobiliserte, der var det jo en voldsom sympati, det var i mange land det var en voldsom sympati for Finland, inkludert I Norge. Så det kom cirka 10.000 svenske frivillige da, til Finland, cirka 700, inklusive Max Manus da, norske. De kom jo relativt sent da til Finland, og sendte nordover og fikk vel egentlig ikke noen stor betydning for utfallet av krigen. Symbolsk sett var det viktig, og det ble jo løftet fram av Finn også da, som et eksempel på motstand, på den støtten som man hadde I de nordiske land. Men samtidig så var jo det også et eksempel på det som mange finner fremdeles da, tenker, blir det en konflikt, blir det en krig, så det oss selv vi må stole på. Det var ingen nasjoner som støttet Finland fullt ut I denne krigen her. Det var jo snakk om å sende soldater både fra Frankrike og fra Storbritannia til Finland. Det ble det jo ingenting av. Det ble sendt en del våpen via Norge blant annet da, til Finland, men finnene ble I praksis stående alene i vinterkrigen, selv om altså Blant annet de norske soldatene ble jo sendt opp til Sallafronten, altså nord I Lappland, da, men da var det jo en stillingskrig der oppe, og det var jo bare to faktisk av de norske soldatene, som, av de 700, som mistet livet da I forbindelse med disse kampene.
Bare to, ja. Og så det et sted som heter Suomussalmi, midt I Finland, og der forsøker Sovjet å kutte Finland I to. Så gikk ikke det så veldig bra for den røde armé, hvor de tappte, eller mistet veldig mange mann og utstyr, etc. Stalin kan umulig ha vært fornøyd, så det blir I hvert fall sendt flere tanks og utstyr levert til da, sannsynligvis Mannerheim-fronten.
Til Karelske Nese.
Ja.
Ja. Altså, som du sier, altså, det interessante var jo det at man hadde en klar plan om å dele Finland I to, og man gikk da inn da, I retning av byen Suomussalmi, midt oppe I Finland. Og her i det området där så gick ju den och där var ju dessa ukrainska soldaterna som blev sent inover längs den så kallade ratevägen. Jag har själv varit längs den vägen där i förbindelse med TV-program som jag laget en gång och där var jag samman med lokal bonde som framdeles kunde visa mig då dessa enorma massegravarna, alltså var dessa soldaterna var puttet i. Och här blev ju då här såg vi ju liknande bilder som det vi såg i Ukraina i 2022, alltså en enorm kolonn på många kilometer lång som bara blev stående fast och som självklart var ett lätt bytte då för dessa finska soldaterna som kunde omringa den via skogen. Och efterhand så blev det ju enten drept, tagit till fånge och någon av dem, många av dem, frös ju rätt och slett ihjäl. Och hela dessa bilden av de enorma kolonnerna som stod igen här blev ju då ett symbol på den finska motstånd. Och kanske många runt omkring i världen tänkte att detta finnen har ju vunnit denna krigen. Så enkelt var det ju inte. Och som du sa, Stalin skönte att det nyttar inte dessa här nålestickangreppen norröver i Finland. Där har vi inte chans. Vi måste sätta in huvudangreppet i sör på det karelska näset där försyningslinjerna våra är kortare. Och det var ju det som skedde då. Och i februari 1940 så satte, och då hade ju de sovjetiska styrkorna lärt en del taktik. Och de satte ju igång då ett våldsamt angrepp med överlägna styrka på det karelska näset. Den så kallade Mannerheimlinjen, den hållt inte. Och efterhvert så pressade ju då dessa sovjetiska styrkorna finnen norröver på det karelska näset förbi då det som en gång var Finlands näst största by, Viborg. Och då skönte ju finnen att nå kan slaget vara tapt. Men de hade, framdeles var det inte något totalt sammanbrott, det var inte det, men man förstod kanske att nu var tiden inne till att förhandla. Och då blev det ju då satt igång förhandlingar och det blev ju en bitter fred, men det blev en fred där finnen bevarte sin självständighet.
Följde finnen sig sveket av Västeuropa?
I oktober 1939 så var det ju ett möte på Stockholms slott där var alla de nordiska ledarna, kongene plus den finske presidenten Kusti Kallio mötte, så många tänkte att nu är det Norden som ska stå samman i en vanskelig värld. Då hade ju andra världskrig allerede brutit ut, alltså med det tyska angreppet på Polen. Och det var nog många i Finland som följde att, inte minst Sverige då, svek dem, att det blev för mycket prat och att man inte kom dem då till undsättning i förbindelse med den med det sovjetiska angreppet. Och självklart så var man ju också skuffet över Tyskland som ju man hade satsat väldigt mycket på i mellankrigstiden, men som då hade då ingått den pakten med Stalin, alltså Hitler hade ju ingått den pakten med Stalin som i praxis då gav Sovjetunionen fria händer också över för Finland och tyskarna fulgte ju det och stöttet inte Finland aktivt. Även om under hånden så var det ju många som visste att denna pakten var en midlertidig avtale, det var en slags utsättelse på det uppgöre som måtte komma där mellan de gamla ärkefienderna, nazisterna och kommunisterna.
Så skulle ju då Tyskland komma tillbaka och hjälpa Finland under the continuation war.
Ja, fortsättelseskrigen.
Ja. Ja. Mm. En viktig ting som kom ut av denna krigen kanske var synet på den sovjetiska hären att de kunde bli slått.
Mm.
Hade det nog då att si för det som skulle bli tysk övermot? Hybris eller?
Ja, det är ingen tvil om det att den röda med Sovjetarmén fick sig ju verkligen nesestyva och ett dåligt rykte på grund av det som skedde under vinterkrigen och var utvilsomt med i beräkningen då tyskarna då utöver hösten 1940 då satte igång planläggningen av operation Barbarossa, alltså det stora angreppet på Sovjetunionen. Man mente att viss den röda med har samma kampmoral, samma taktik som de hade under vinterkrigen, så vill det bli ett lätt bytte där for krigsvante og godt trente tyske styrker. Sånn at det spilte nok utvilsomt en viktig rolle, men da hadde de ikke tatt med i beregningen at Stalin, som sagt, altså etter vinterkrigen samlet da sine offiserer til en grundig gjennomgang av hva var det som gikk galt her, hva var det som sviktet, og hva kan vi gjøre på nytt igjen. Og etter dette så ble jo også en del av de offiserene som hadde overlevd terroren, men satt i fangeleir, tatt ut av fangeleir, og man begynte på en måte å bygge opp igjen den røde med, også med tidligere såkalte folkefiender. Sant? Sånn at det er ingen tvil om at også i Sovjetunionen så var erfaringene fra vinterkrigen viktig når de forberedte seg da på det som nok de forsto ville kunne komme, men som antageligvis kom tidligere enn i alle fall Stalin hadde trodd da, allerede i juni 1941.
Er det noen dumt spørsmål, men er det noen sammenligninger med det som skjer nå i Ukraina og Finland?
Ja, det har jo vært veldig mye av det, ikke minst i finsk presse, som jo følger veldig tett, altså, hvor man ser helt klare paralleller her. Altså, det er det ingen tvil om, den dårlige etterretningen, betydningen også av moral, at man klarer å stå sammen. Det tross for at man er uenig i mange ting, og det ser vi jo også i Ukraina. Det er jo sterke motsetninger i Ukraina. Men jeg opplever jo selv, jeg har jo fulgt den konflikten veldig tett, at om man er russisk tale eller ukrainsk tale eller forskjellig synspunkt på politikk, da, så står man sammen mot denne brutale aggresjonen fra Russland og president Vladimir Putin. Så får man heller på en måte, når man har slått tilbake, da den ta de diskusjonene som skal skje i et demokratisk land. Og det samme så vi jo i Finland, sant? Altså at store deler i alle fall av befolkningen sto samlet under vinterkrigen og mot, selv om man da var uenig og at Finland var et veldig splittet land på grunn av borgerkrigen i 1918, så sto man likevel sammen for å stoppe forsøket på å utslette nasjonen. Og det er jo interessant, og de parallelle der. Og i tillegg til det selvfølgelig så har vi sånne ting som Molotov-cocktails og alt dette her. Sånn at i Finland har man jo fulgt det som skjer i Ukraina veldig, veldig tett og på en helt annen måte enn det som vi gjør her i Norge. Det blir mye nærmere for dem,
ja.
Fordi at de ser både de historiske parallellene i tillegg til at de også har, for å si det sånn, Russland tettere på kroppen enn det vi har.
Og det er det, for de har jo da, etter å ha vært først under russisk styre, og så ble de selvstendige, og så ble de invadert, og så holdt de en politikk som var ganske nærme Russland etter krigen, og nå er de med i NATO.
Ja, nå er de med i NATO fra 4. april 2023.
Men hvordan har denne reisen vært? Altså, de har jo vært vant til å stå alene.
De har vært vant til å stå alene, og egentlig ganske, veldig mange finner har jo vært egentlig ganske fornøyd med den posisjonen som de har hatt, at ok, vi vet at vi må stå alene, vi må håndtere forholdet til Russland selv, og det har vi klart egentlig ganske bra. Det har vært nyttig for oss også, vi har hatt en ganske stor og omfattende handel, økonomisk samarbeid med Russland, som har vært til fordel både for finner og russere. Men og opp gjennom den kalde krigen så var jo situasjonen i Østersjøområdet ganske, ganske spent, ganske dramatisk. Og så sent på 1980-tallet så var det jo rett og slett krigsfrykt, altså både i Sverige og Finland. Og vi hadde denne sovjetiske ubåten som gikk på grunn, sant, altså utenfor Karlskrona og alt dette her. Så det var jo en dramatisk situasjon. Men det store flertallet av finnene, helt fram til faktisk februar i fjor, altså til det russiske angrepet på Ukraina, var jo for at det skulle det også bli i framtiden. Det var best at vi var alliansefrie, at vi ikke var medlem av NATO, at vi hadde et tett samarbeid som EU-medlem blant annet. Men det var jo bare mellom 20-30% som faktisk støttet et NATO-medlemskap så sent som fram til det russiske angrepet på Ukraina. Men
det snudde seg.
Det snudde seg, og hele eliten, som jo kanskje var mer NATO-vennlig enn folk i fleste, fikk med seg befolkningen da på at nå er det eneste riktige når Russland villig til å bruke makt mot et naboland, så vi nødt til å på en måte bare utnytte den situasjonen som nå. Og det har man jo gjort, men jeg vet jo at det veldig mange finner som synes at dette har gått lovlig fort og lurer på hvordan man skal i fremtiden håndtere forholdet til nabolandet i øst. Da, sant? Noen vil jo bryte alle bånd. Det er uaktuelt med noe som helst økonomisk samarbeid så lenge kan du si, det regimet som sitter i Moskva i dag sitter der. Så det en dramatisk kursendring som har skjedd nå i løpet av det siste året. Det er det mest dramatiske i nordisk sikkerhetspolitikk siden 2. verdenskrig.
Da har vi lært om både vinterkrigen og de litt lengre linjene frem til i dag. Tusen takk for at du kunne komme og snakke om vinterkrigen i Finland med oss, Morten Jentoft.
Bare hyggelig.
Og så det bare å følge oss på Instagram, Historier som endret verden, hvor vi da kommer til å legge ut noen bilder fra episoden. Og gjenhør.
Gjenklang.